1, 2, 3. En, to, tre. Ja, da skal jeg snakke litt, så håper jeg at dere hører i Trondheim. Du som har sendt meg tekstmelding her nå, kan du gi en tilbakemelding om du hører meg greit? Alt bra, ja. Ja, det er fint. Det er vi ikke vant med, at alt funker første gang. Vi får vente et minutt til før vi starter. Så hvilken skjerm skal vi bruke? Ja, det er, hvis du bare kan velge ett av bildene som kommer, så kan du jo vise PC-en. Så skal jeg sørge for å skrive på dokumentkamera og ikke tavla bak. Ja, da ser dere jo begge skjermene her. Ja, du kan ha på begge, men jeg skal hovedsakelig ta det på PC-en der. Sånn, da spør jeg, er det klart til å begynne i Trondheim? Ja, da starter vi. Dette her streames jo til Trondheim, men det tas jo også opptak. Sånn at man har lagt ut en lenk her nå på kunngjøringer, hvor man kan følge streamen. Men her finner man også publiserte opptak. Man kan bare gå inn på hovedmenyen der, og så skal man eventuelt hente og laste ned streamen etterpå, da. Så den er grei. Det vi skal begynne med i dag, det er på en måte last. Ja, mange sier lastflytanalyse. Men vi kan si at det er jo ikke analytiske løsninger vi skal bruke. Vi skal bruke numeriske beregninger. For når vi jobber med store nett, så er det omtrent umulig å løse det analytisk, sånn at vi må jobbe med numeriske metoder. Så det er temaet i dag. Nå er det meningen at jeg skal bare vise dokumentkamera en liten stund her. Skal vi se. Jaha, den jeg har den opp ned. Eller vi får se om vi snur bilder her da. Da kom det opp ned for meg her, men det er jo riktig for dere. Jeg vet at bachelorstudentene, de har hatt den læreboka her i det som heter elektroteknikk 1. Hva dere på masterstudiet har hatt, det vet jeg ikke. Men det vi skal bruke når vi nå jobber med lastflytanalyse, det er nodeanalyse, eller på engelsk node voltage analysis. Og det hadde dere i emnet. Men hvis man da går inn på side 96 i den læreboka, så, eller egentlig litt før kanskje, her, tenker jeg. Det blir 92. Så står det nederst på siden. Circuits containing only independent current source. Og hvis kretsen vår da inneholder independent current source, da kan vi på en måte sette opp denne admittansmatrisen med inspeksjon. Og det har jo da en Steve sett på litt med dere. Steve begynte med et eksempel, eller avslutta rettere sagt da med et eksempel sist. Og jeg tenker at det er jo greit å fortsette med det eksempelet, fordi det var vel en grunn til at han startet med det, men ikke fikk tid til å fullføre det. Og da skal vi starte med det i dag. Det var dette eksempelet som Steve løste sist. Han løste det analytisk. Så den metoden han brukte her, det er jo en analytisk metode. Men så tegnet han et eksempel her, og hadde nok tenkt å fortsette der, på hvordan kan man løse dette numerisk, altså ikke analytisk. Hvis dere ikke er bekjent med begrepene her, så analytisk, for det vil vi si at vi kan da, ja, her ble det jo brukt Kirchhoffs spenningslov, og så ble det satt opp en ligning, og så kunne man omforme på den ligningen. Og så kunne man sette inn de tallene man hadde og få ut et svar. Sånn er det ikke nå. Nå lager vi algoritmer for en datamaskin, og så er det sånn at vi gjetter noen parametre. Det er ikke sikkert vi har alle disse parametrene som skal inn, og så gjetter vi noen parametre. Og så er algoritmen vår sånn at når den løper gjennom en beregning, så håper vi at det som kommer ut ligger nærmere sannheten enn det vi starta med å gjette. Og sånn fortsetter vi inntil vi har én løsning på systemet. Det kan være flere løsninger, men vi kommer da fram til én løsning, forhåpentligvis. Det kan være at hvis vi gjetter feil, så får vi ikke noen løsning. Men vi kjenner jo mye til systemet, sånn at det er kvalifiserte gjetninger, da. Det enkleste vi kan gjøre, det er jo et eksempel med to noder. Det ville dere brukt analytisk løsning på. Men det er jo enklere å følge hvis vi da bruker et enkelt eksempel på hva vi gjør. Hvis dette hadde vært et kraftnett, hvis dette hadde vært to noder i et sentralnett, 300 kV eller 420 kV, så ville vi ikke vært interessert i motstanden i det nettet vi ser ellers. Det vi er interessert i, er hvilken effekt vi overfører i dette systemet. Sånn at det er hvilken S vi trekker ut som er det interessante for oss. Og i det eksempelet vi har, så må vi jo da gjøre om litt på det hvis vi skal se på effekten. Vi kan si at dette er et spesialtilfelle fordi vi bare har ohmske motstander og aktiv effekt. 130 volt, og så gikk det 10 ampere. Altså er det en aktiv effekt på 1300 watt da, i dette eksempelet. Og det er det vi hadde vært interessert i her, da. Det er da denne 1300 watt som trekkes ut. Så er det jo sånn da at vi kjenner spenninga. Her er det gitt på en måte en spenning i den noden der. Og sånn er det i kraftsystemet, og vi må ha en referansespenning. Vi må ha en node som vi kjenner. Så vi kan kalle denne noden her V1. Dere husker fra nodeanalysen at dere navnsatte alle nodene, og så det som kom ut av nodeanalysen, det var jo spenningen i alle nodene. Og har vi spenningen i alle nodene? Ja, da kan vi jo regne strøm på linjene, fordi det som er kjent for oss, det er jo på en måte linjene våre. Hva er det av motstand og reaktans i dem? Det er kjente parametre. Vi vet hva vi har koblet opp i systemet. Så V1 kjenner vi. 230 volt. Jeg glemte å si det at jeg har lagt ut en PDF-fil der Stiv legger forelesningsnotater, så jeg har lagt ut det jeg bruker her nå, hvis noen vil gjøre notater direkte inn i PDF-dokumentet. Så det ligger noe der. Så jeg skal prøve å legge ut på forhånd, sånn at noen kan, hvis noen vil bruke det da, til å gjøre notater på. Så 230 volt her, V2. Er i dette tilfellet da ukjent, så kjenner vi da motstanden vår her, som er 10 ohm, var det vel? 10 ohm. Og så er det på en måte den startposisjonen vi har. Sånn at det vi da ønsker å finne ut, det er jo hvor mye effekt må vi kjøre inn på systemet her for å levere den lasten på 1300 watt. I tillegg så må vi jo dekke tapene. Sånn at vi tenker oss at en generator for eksempel her nå må produsere dette. Og da skal den jo ikke bare produsere belastningen som er der, men da skal den produsere tapene i systemet også. Så det er vår utgangspunkt. Nå tror jeg at jeg skal repetere litt av nodeanalysen, fordi det Stiv sa sist, det var jo det at vi ser for oss at vi har da strømkilder, uavhengige strømkilder, og så er denne på en måte en representant vi kaller det I-en, da, for den generatoren som står i bildet 1 der. Så hvis vi kjenner spenningen ved 1, og vi kjenner strømmen I1 inn i denne noden, så vet vi hvilken effekt som leveres inn i denne noden. Positiv referanse for strøm i dette tilfellet er alltid inn i nodene. Så det er en forutsetning for at vi skal kunne sette opp admittansmatrisen ved inspeksjon. Altså at vi slipper å sette opp Kirchhoffs strømlov, hvis dere husker det fra på en måte grunnkurset dere hadde i L-læra, da, så var det sånn at vi brukte Kirchhoffs strømlov, og så uttrykte vi strømmer inn og ut av disse nodene ved å bruke spenningene i nodene, og så brukte vi da, hvis det var likespenning, så var det konduktansene, hvis dere tok det på vekselspenning, så var det admittansene. Sånn, og hvis vi nå bare kaller dette da en Y her, og notasjonen vår vil være Y1-2, fordi jeg kan si at den går fra 1 til 2, da tenker jeg meg en strømretning sånn. Og da kan vi jo i nodeanalysen vår sette opp node 1. Jo, strøm inn i noden, det er I1. Det må jo være strøm ut av noden, og det vil være da å sette V1 minus V2 delt på Z1-2, men vi jobber med admittans da. Dere husker at admittans, det var 1 på Z. Det antar jeg er kjent for dere. Og så ganger vi med admittansen, så er det strømmen ut av den noden. Da har vi den ene ligningen. Så gjør vi tilsvarende for node 2. Så strøm inn i node 2 nå. Den kan jeg uttrykke med V2 minus V1. Det er det som går ut av den noden delt på Y da. Og da er notasjonsformen sånn at vi ofte setter 1 til 2 for å si at strømmen går fra 1 til 2 der, men i de andre tilfellene så har vi jo sagt 2 til 1. Så da setter vi på det. Og så var neste step i nodeanalysen, hvis vi skulle ha dette på matriseform, det var jo å ordne ligningene våre. Skal vi se, skal jeg bare gå ned her så jeg får litt mer plass, så ordner den ligningen vår. Og da kan jeg si at det er I1, Y1-2 ganger V1 minus Y1-2 V2 og I2 vil være minus Y2-1 V1 og så vil jeg pluss Y2-1 V2. Nå brukte Steve stor bokstav på noen y-er, og så brukte han små bokstav på noen y-er. Men når det var små bokstav på y-ene, så er det admittansverdien. Når han brukte stor y, så var det plassholderen i admittansen. Sånn at altså, hvis vi skulle sette det opp sånn generelt, så var det y1-2. Vil det være plass Y1-1, altså det som henger på node 1, er det snakk om her da. Så vil det være Y1-2, det som henger mellom node 1 og 2. Og så var det Y21, det som henger mellom node 2 og 1, som må være det samme som henger mellom node 1 og 2. For det meste. Vi kan tenke oss unntak, og da er det at vi har... Nei, det kan vi ikke. Unnskyld. Jeg prøvde å finne det unntaket, men det fant jeg ikke. Så da har vi satt dette på matriseform da. Og hvis vi gjør det for den vi har nå, så vil det jo være å sette verdien Y12 her. Men så har vi disse minustegnene, hvis vi ser opp igjen her. Så når jeg bruker små bokstaver, så skal vi jo dra med selve verdien. Minus 1,2 der. Minus Y12 der. Og Y21 der. Så. Det som Steve sa sist, var at det er positiv fortegn foran da, den der diagonalen der, og så er det da minus foran det som ikke ligger på diagonalen. Så det er jo noe vi må huske da, når vi skal sette dette opp med direkte inspeksjon. Så det går an å trene på. Men hvis vi tenker litt tilbake hva mer Steve sa, eller hva han har gjort, det er jo å drive med per unit. Sånn at han sa det at når vi driver med last fleet analyse og setter opp dette her, så bruker vi per unit verdier. Så det er jo også noe vi da bør innføre i eksempelet vårt. Jeg kan stoppe og høre om det er noen spørsmål her på Gjøvik, så langt. Det var ingen spørsmål her. Det er dumt, det er litt vanskelig å spørre fra Trondheim da. Så. Dere får prøve å sende meg spørsmål på Teams eller et eller annet sånt, så kan jeg se på det i pausen, og så kan vi eventuelt ta det opp igjen da. Men la oss nå gjøre dette for denne kretsen her nå. Lage dette i per unit. Og så lage per unit-verdier på det. Og så sette det inn i matrisen. Og så se hvordan vi går videre for å eventuelt løse det. Det vi skulle ha når vi drev med per unit, det var jo at vi skulle ha en baseverdi for S. S-base. Den kunne vi velge fritt. Det Steve sa var at det var vanlig å velge den 100 MVA i større nett. Men den velges i prinsippet fritt, og vi velger ikke 100 MVA når vi driver med effekter på rundt 1300 watt her. Så det er jo helt klart. Så det vi kan velge her da, for eksempel 1500 watt, som en baseverdi. Så måtte vi velge en baseverdi til. Vi har jo fire ting som skal ha en baseverdi. Det er tilsynelatende effekt. Så er det, ja, hvilke tre andre verdier? Spenning, strøm og impedans. Men det er sånn at hvis du velger to av dem, så er de to andre gitt. Så i dette tilfellet så vil jeg velge V base for spenning. Da velger jeg den spenningen som er kjent her, 230 volt. Så da vil jo V1... Hvis vi uttrykker den i per unit da, V1, hva vil den være da? Jo, den har 230 volt. Det er den faktiske verdien, skal dele på baseverdien for å finne per unit-verdien. Så det er altså, den har verdien 230 volt. Skal vi dele på 230 volt, som er baseverdien. Da får vi 1 per unit for den. Det skal stå per unit, da. 1 per unit, det var veldig stygt skrevet det her. Ja, men så må vi jo ha base, eller vi må ha per unit-verdi for denne linja vår på 10 ohm. Den må vi lage en per unit-verdi for. For å lage en per unit-verdi for den, så må jeg jo ha sett baseverdien. Så, hvordan finner jeg sett base? Der hadde jo dere noen formler sitt. Sett base, det er V base i A-en. Sånn, V base i A-en. Del på S base. Det er baseverdien der. Hvis vi tenker V ganger V, og så har vi V ganger I under, så kan vi stryke V-en mot hverandre, og så vil vi ha V på I, som er en Z. Så det kan jo være en hjelp til å huske formelen, kanskje. Jeg vet ikke. Man lager seg forskjellige huskeregler. Z base i dette tilfellet. V-an, 230 volt. Og så deler vi på da 1500. Og så får vi da ut 35,7 ohm, som er sett base. Og når jeg da skal finne per unit-verdien for denne sett linjen, så er det 10 ohm delt på 35,7 ohm. Da får jeg den i per unit. Så sett i per unit her nå, for det er den kalt Z1, eller Z, kaller den Z1 her da, så vil den da være 10 ohm delt på 35,7 ohm, og så har vi da per unit-verdien på den da, på Z. 3,527 per unit. Men så skulle vi jo ha admittansverdien. Sånn at inn i dette systemet så er det jo denne Y som jeg skal ha da, denne i per unit, og det er jo da 1 delt på 3,527, som da blir, nei, unnskyld. Jeg så noen rynka på nesa her på Gjøvik da jeg skrev det der, men jeg tenkte ikke noe mer på det enn at det var en vanlig grimase. 10 delt på 35,7. Jeg får gå tilbake til grunnskolen og så ha grunnskoleeksamen på nytt, tenker jeg. 2. Er vi enige nå? Ja. Det var en liten frustrasjon i Trondheim en stund, tenker jeg, hvor jeg ikke fikk sagt fra. Så. Da får vi gjøre sånn her. Nei. Det får være en oppfordring til å tenke og skjønne sammenhengen av det man skriver, da. Det er sånn. 3, 5, 2, 7. Så lenge det er per unit-verdier, alt man holder på med, så er det man regner ut i per unit også. Du kommer tilbake til en ohmsk verdi eller en spenningsverdi eller noe sånt. Først ved å ta per unit-verdien din, og så gange med aktuell base. Så, Da har vi jo egentlig verdier til å så sette inn i dette systemet her nå, da. Vi har da denne. Jeg har ikke I1 eller I2. Sånn. Men jeg har jo nå denne Y-verdien imellom. 3, 5, 2, 7. Og så har jeg 3, 5, 2, 7. Og så skulle det være minus på de her. Minus 3, 5, 2, 7. Minus 3, 5, 2, 7. Så har jeg V1. 1,0. V2 skal jeg jo finne. Den har jeg ikke. V2. Så er det spørsmål, kjenner jeg noe på den andre sida her? Kan jeg uttrykke den strømmen på en annen måte? Jeg sa jeg ønska å finne den effekten jeg sendte inn i node 1. Kan jeg uttrykke I1 med den effekten jeg sender inn i noden? På noe vis? Da tenker jeg på en sammenheng mellom effekt, spenning, strøm og noe konjugert. Ja. Vi har altså denne formelen her. S er lik V ganger I komplekskonjugert. Det betyr at jeg kan sette I1 komplekskonjugert er lik S1 på V1. For I2 så kan jeg gjøre det samme. I2 komplekskonjugert er lik S2 V2. Men nå er det I1 og I2 jeg skal ha, sånn at for å få det, så må vi komplekskonjugere her i stedet. Sånn. Og så kan vi jo da skrive inn her S1 V1 komplekskonjugert. Nå kan jeg gjøre det samme under, men nå løser jeg den opp da, bare for å repetere fra matten at når du løser opp det, så må du komplekskonjugere begge steder. Sånn kunne vi ha skrevet det på den andre òg, men nå har vi på en måte repetert det at vi må komplekskonjugere på begge. Dette er liksom starten vår, og hvis vi ser på venstre side på strømmene der nå, så kjenner vi V1. Den kjenner vi jo der. Ellers så er det ukjente ellers. Og så må vi på en måte finne et system for å løse ut dette, hvor dette er sånn at vi kan da tippe noen verdier. Så i dette tilfellet så vil jeg f.eks. tippe V2. Jeg vil tippe Jeg kunne starta og si jeg tror den er også 230 volt. Eller da vil jeg si jeg tror den er 1 per unit. Og så kunne jeg regna. Og så kunne jeg jo da sett om dette går i hop, fordi hvis jeg nå har tippa både S1 og S2, hva er det jeg kan kontrollere mot da? Nei, tippa V1 og Jeg vet V1 og har tippa V2. Men jeg har en verdi jeg kan kontrollere mot hvis jeg setter inn. Hvis jeg nå har en verdi for V1 og V2. Jeg kjenner det der effektuttaket S2. Jeg kan jo se om dette går opp. Så hvis jeg tipper en verdi, og så regner det, så kan jeg se om den ligningen går opp med de tippa verdiene. Og det vil den jo ikke gjøre. Hvis jeg velger én der, så vil det ikke gå opp. Men da er det om å finne en algoritme som gjør at jeg kan komme nærmere svaret mitt. Og til det så finnes det flere algoritmer. Og vi skal da ta den absolutt enkleste algoritmen, som ikke er brukbar til å programmere, fordi den konvergerer for langsomt. Sånn at hvis man skal tenke på prosessorhastighet og hvor store nettene skal ta, så jobber den for langsomt. Sånn at i praksis så er ikke den i bruk, annet enn at den er enkel for oss å ta på små nett. Den er enkel å følge, og det er derfor vi bruker den. Fordi vi tar ikke mål av oss at dere skal kunne noen av de andre metodene. Dere må gå inn og lære dem hvis dere skal lage programmer for å programmere dem. Stort sett vil dere bruke ferdige programmer, men dere må skjønne noe av metodikken bak, og så må dere skjønne noen begreper. Det er mulig at master vil gå nærmere inn på noen andre metoder, fordi ofte er det et par andre metoder i lærebøkene man kjøper på emnet. Det er noe som heter Newton-iterasjon, og så er det noe som heter fast decoupled method. Og den er kanskje den raskeste som man da programmerer med hvis man skal ha større nett. Så nå tenker jeg at jeg ikke vil bruke verdier. Det kan vi sette inn igjen etterpå, men nå skal jeg omforme disse ligningene litt. Sånn at vi får det på en form som gjør at vi kan bruke en numerisk beregning. Det er ikke mye arbeid når vi gjør det på en måte på den enkleste metoden. Så da går jeg litt videre. Nå skriver jeg opp igjen disse ligningene her. Men det jeg velger å gjøre nå, det er å bruke plassholderen i admittansmatrisen. Jeg bruker stor Y, 1-1, for det blir litt mer generelt når vi setter opp ligninga. Og så Y1-2, V2. Så da er Y1-2, det er plassholderen, og ikke selve admittansverdien. Så setter jeg opp den andre. V2. Sånn. Og da har vi Y21, V1 pluss Y22, V2. Sånn. Og så omformer vi ligningene, og den måten og metoden vi bruker nå heter Gauss-Heidel-metode. Den står oppe der, Gauss-Heidel-metode. Så jeg flytter litt om på dette systemet her nå. Jeg skriver V1 er lik 1 på Y11. Så dette er ikke noe annet enn en omforming av disse ligningene. Sånn. Nå kan jeg gi dere litt tid, så prøver dere sjøl å omforme den andre. Vi skal ha V2 her. Det er lik. Hva blir det? Ja, det følger jo et mønster her i 2-2. S2, V2, komplekskonjugert, minus Y21, V1. I vårt tilfelle nå så er det jo V2 vi skal finne svaret på. V1 kjenner vi. Så vi bruker den ligningen her. Nå ser vi at V2 forekommer på begge sider her. Det betyr V1 kjenner jeg, i dette tilfellet på eksempelet vårt. Y21 og Y22, det er jo på en måte samme verdier. Det eneste er at det er fortegnsforskjell på plasseringen i matrisa. S2, den kjenner jeg jo, kjenner effekten som skal tas ut. Og så gjetter jeg V2. Og så er da den V2-en som kommer ut der, forhåpentligvis nærmere sannheten enn det jeg startet å gjette med. Og når jeg tenker at den er nærmere sannheten, hva gjør jeg da? Jo, jeg gjør det samme på nytt. Bare at nå bruker jeg den verdien som kom ut på V2, og så putter jeg den inn igjen der. Så gjør jeg samme beregning en gang til. Og så hvis første antagelsen var at jeg tror at den verdien som kommer ut er nærmere sannheten enn den jeg startet med. Ja, da vil neste verdi som kommer ut være nærmere sannheten da. Og så kan jeg fortsette sånn. Helt inntil verdien omtrent ikke endrer seg, ikke sant? Da vil du få flere og flere og flere desimaler du må gå bakover før det endrer seg. Så kan man holde på med det inntil man synes svaret er nøyaktig nok. Det er da Gauss-Seidel-metode i dette tilfellet. Og når jeg har fått ut en V2, ja da kan jeg jo gå inn, og så kan jeg sette opp i dette systemet, og så se at jeg da får denne S2, at den ligningen er oppfylt. Og så kan jeg da sette inn i denne her, og da finne S1, altså hvor mye effekt jeg må putte inn fra generatoren min, for å levere lasten og tapene i systemet. Virket det mulig å følge det der? Ja. Så hvis vi da fyller inn tall da, fra systemet vårt her, så skulle vi jo ta utgangspunkt i den omformen, og da hadde vi jo V1, den var 1,0. I per unit, så skulle vi ha minus Y21, og denne Y21, hva var denne? Det er noen som husker det. Den var minus 3,527, altså den plassen. 2 er den som ikke er på diagonalen. Den var minus den for, minus minus. S2, den var, jeg regnet kanskje ikke ut den, jeg sa at jeg valgte en basisverdi. Da må jeg gå til, regnet jeg den ut. Skal vi se. Få gå opp her, se om vi jeg satte en baseverdi, jeg regnet den ikke ut, men lasten vår, den var 1300. Så S2, den er da 1300 watt, delt på 1500, egentlig volt ampere det da. Så jeg satte den baseverdien, hvis det er vekselspenning, skulle være volt ampere da. Så 13-15 deler kan vi sette inn på den. Så det er da 13-15 deler delt på V2, som jeg, ja, nå må jeg velge en startverdi. Jeg vet at den blir 130 volt, som blir ca. 0,55 eller noe sånt i per unit, men la oss velge en da, for å se om det nærmer seg det. Så vi velger 1 per unit på den, altså V2 gjetter 1,0 per unit. Og så skal vi ha 1 på 3, 5, 2, 7. Og så skal det bli det nye V2. Og hvis man regner ut det der, så det har jo jeg gjort på forhånd, 0,76. Vi startet med 1, og så kom det nye forslaget ut, 0,76 da, per unit. Og så kan man da fortsette og fortsette sånn, og dette er jo metoder som vi programmerer. Og det er ikke mange kodelinjene for å skrive det eksempelet der. Så jeg har nå gjort dette med MATLAB-kode, eller jeg kjører ikke MATLAB, fordi jeg synes det er alt for tungt, så lenge jeg ikke bruker noen av de her funksjonene. Så jeg kjører Octave, fordi det krever så mye mindre av PC-en. Men den kjører MATLAB-kode da. Mens dere har vel i grunnkurset dere lært Python, så dere vil kanskje bruke Python til å programmere det. Eller dette kan man jo for så vidt bruke GeoGebra også til å, men jeg vet ikke om det er noe forløkke i, eller sånn løkkestruktur i GeoGebra. Du må bare kanskje kopiere linja di og så. Nei, jeg vet ikke. Skal vi se. Her har jeg gjort det. Jeg har skrevet opp den der sånn. Og så har jeg satt på 30 iterasjoner. Og her har jeg bare klippet ut fra 18 iterasjon. Og det er nede på 0,5663, men enda så endrer den seg en del. Så først når jeg da kommer ned her på iterasjon 29 og 30, så endrer den ikke på fjerde desimal. Men hvis jeg tar flere desimaler, vil den fortsette å endre det. Men da sier jeg det er nøyaktig nok. Og hvis jeg da skal få ut en verdi fra per unit-verdien, så må jeg jo gange den per unit-verdien her. Denne per unit-verdien som jeg nå har kommet frem til med baseverdien. Så V2, den vil være 0,5654 ganger V-base, og den hadde jeg valgt til 230 volt. Da får vi ut altså 130,05 volt da. Så vi ser jo at dette er jo for en så liten krets som dette, så er det jo mye arbeid, mye lettere å ta det analytisk. Men når vi jobber med større kretser, så er det da mye viktigere å. Og det er pause, nå kommer det fra Trondheim. Vi på Gjøvik, vi bruker aldri pause, vi er så opplagte, så vi jobber i. Det er pause nå, ja. Det er helt riktig, det er pause. Da tar vi et kvarters pause. Streamen den går, så dere slipper å ta ned og opp igjen. Sånn, da klokka kvart over, så da begynner vi igjen. Dere har jo prosjekt 2, og siste del av den så skal dere jo gjøre en sånn Gauss Seidel iterasjon for dette nettet rundt Mjøsa, men her er det mange noder, sånn som det er tegnet her, og vi skal jo forenkle dette, fordi det er liksom prinsipper rundt det vi skal få tak i. Og det å kunne sette opp admittansmatriser, for det kan du jo få bruk for hvis dere nå får en bachelor- eller masteroppgave, hvor dere skal bruke noe programvare til å beregne et større nett. Så da kan det jo være aktuelt å etablere en sånn admittansmatrise, i hvert fall få den riktig, og så må vi lære oss noen flere begreper også rundt dette. Så her er jo nettet rundt Mjøsa. Når Eidsiva, før de slo seg sammen med Hafslund og ble landets største nettselskap, så hadde Eidsiva, for å representere nettet til Eidsiva som en admittansmatrise, så ble denne admittansmatrisen på en størrelse på 500 000 ganger 500 000 omtrent. Det sier seg selv at da regner man ikke for hånd. Nå er det som Steve sa sist, at veldig mange av disse plassene i matrise er nullere, for det er jo ikke forbindelse mellom alle noder. Og hvis det ikke er noen forbindelse mellom noen noder, så blir det null i matrisa. Så de fleste plassene vil da være null i en sånn matrise. Men etter at Eidsiva slo seg sammen med Hafslund, så vil jeg tippe at den matrisa er godt over 1 million ganger 1 million, hvis de har kommet så langt at de har sydd sammen disse da. Ja. Hvis vi nå skal lage et nett av dette til å simulere, så kan vi jo først se på der det står Lillehammer, eller Fåberg vil det da være. Hvis vi tenker oss en samleskinn i Fåberg, så kommer det jo inn 300 kV nett her. Vi ser det kommer inn en linje her, og så kommer det en med fra sånn Østerdalen. Men så er det jo da i tillegg avganger, fordi vi har på en måte et regionalnett på 66 kV. Så det går ut. Det vil være, det er ikke tegnet her, men det vil gå et nett nedover her på 66 kV, som har forbindelse over til Gjøvik og ned til Hamar for å fordele ut før det går til høyspentfordeling. Så, men det drives som et radialnett og ikke maskenett. Men så skal vi da ta, ja, så i tillegg så har du jo da forsyningen rundt i Lillehammer, sånn at det vil jo være et høyspent fordelingsnett, kanskje på 22 kV. Så går det kanskje på 22 kV ut. Og så skal vi lage en node av det. Si nå at det er her jeg skal sjekke hvor mye må jeg sende inn, for å dekke effektuttakene de andre stedene i Gjøvik og Hamar. Og hvor mye må jeg sende inn for å dekke tapene i nettet? Det jeg gjør da, det er egentlig å erstatte Lillehammer, eller Fåberg da, som transformatorstasjonen ligger, Lillehammer her, med en node hvor jeg da summerer alt dette her, og så tenker jeg at det er nettoen jeg er interessert i her nå. Så jeg tar bare med det nettobidraget jeg må putte på for å transportere videre til Gjøvik og Hamar. Hvis vi nå går på Gjøvik og ser på den. Ja, her kommer det inn da effekt fra Valdres. Det kommer kanskje noe effekt også fra sentralnettet inn mot Gjøvik. Og så sendes noe videre nedover, og så kan det være at det sendes noe over Mjøsa her i kabler. Men for å modellere det nå, så bare tar jeg en samleskinne for Gjøvik, og så ser jeg på netto bidraget her, og så ser jeg hvor mye tappes ut her. Det vil gå til forsyningen i Gjøvik, det vil være det som sendes nedover her, og det vil være minus det som kommer fra fra Valdres og inn fra Vardal og inn, da. Så jeg bare tar nettoeffekten og summerer den. Og sånn driver vi og avgrenser det nettet vi skal gjøre beregning på, for det er vi tar ikke hele Norges nett. Og så henger det jo også til Sverige, og så henger det, sånn at vi må avgrense beregninga vår. Og da gjør vi akkurat dette her, der vi på en måte drar disse grensene da. Hvis vi skal ta med den der og se transporten over Mjøsa her og mellom de to byene, så kunne vi ta med her. Da gjør vi det samme her, det er netto ut der, og så kunne vi se hva er det som flyter også i den der linja her i denne situasjonen. Og de effektene dere har fått oppgitt, det er i prosjektet deres. Det er tenkt en maksimal vinterdag. Så de effektene som ligger der, det er liksom hvis vi er på å kalle tida av året. Men det er ikke helt riktig, fordi det har gjort en del endringer i Gjøvik og kommet nye anlegg. Fordi det var gamle kabler over Mjøsa som var gående, sånn at det var dårlig kapasitet over der. Så når dere gjør beregninger her, så ser dere at det går lite i denne her over her, men det er fordi dere har fått en driftssituasjon som var før man gjorde endringer. Så det er gjort betydelige investeringer her på Gjøvik da. Ja, så det er avgrensning av nettet. Så er vi nå på 132 kilovolt, og da får vi jo fort et spørsmål på 300 kilovolt. Så disse linjene her, som er blå og som vi har modellert her, det er jo 300 kilovolt. Skal vi ha med driftskapasitansen da? Ja. Hvis vi må kjøre en sånn PI-ekvivalent, så vil vi ha med driftskapasitansen. 132 kan diskuteres mer, men det er jo et strekke på en 3-4 mil i hvert fall, det her. Så bare for treninga sin del så kan vi ta med driftskapasitansen her også. Men nå får vi en problem fordi vi har noe trafo her. Så dette nettet her, hvis jeg skal ha med den trafoen, så får jeg jo flere enn tre noder. Så det dere gjør bare av enkelhets skyld, dere flytter denne driftskapasitansen bort dit. Dere flytter den driftskapasitansen bort dit. Og så bare summerer dere impedansen her, og så må dere jo, dere har jo hatt med Steve dette med en impedans i en transformator. Kan ikke jeg lage en modell av en transformator med kun en ideell transformator, fordi du får internt spenningsfall i trafo når du belaster den. Du får tap i transformatoren når du belaster den, belastningstap. Tidligere har vi noen magnetiseringstap da. Så vi må i hvert fall ta med de impedansene og så summere dem. Men ta flytt disse her før du summerer, så gjør det enklere. Det står beskrevet litt. Så det er bare for å kunne håndtere dette med håndregninger, så man har vært igjennom det og skjønner på en måte prinsippet for numeriske beregninger. Nå er det sånn at det ligger last her. Her kjenner dere P og Q, og her kjenner dere P og Q hva som skal trekkes ut. Da kaller vi en PQ-node. Altså det som er kjent i noden her, det er P og Q. Det som er ukjent, før dere begynner med beregninga deres, det er spenninga V. Og hvilken fasevinkel den ligger til, hvis dette er samleskjene 3, hvilken fasevinkel den ligger i forhold til en eller annen referanse jeg har valgt. Det husker dere fra vekselspenninga, dere må velge en referanse, som vi gjerne velger som en fasevinkel 0 referanse vår, og så kan vi referere alle andre spenninger i kretsen vår til referansen med en vinkelforskyvning. Så inn andre år her så har vi veto og en vinkel som er ukjent. Vi kjenner PQ. Og så har vi her vi skal tenke på hvor mye må vi fylle etter nå for å levere den der manglende effekten i 3 og 2, hvis vi tenker oss dette levert oppnå fra Faaberg da. Og den på en måte noden som skal levere tapen i systemet, og som skal være den som ikke sant, får ut fra beregningene våre, så kan vi regne ut tapen i systemet. Det er jo noe som må levere inn de tapene, og den har et navn. Så det er et begrep dere må lære dere. Vi kan lære to navn på engelsk. Slack. Bus, det er en samleskinne, eller en node da, ut fra LR på en måte. Slackbus. Så på norsk, norske begrepet, svingmaskin. Det kunne jo være en generator som lå her, og som vi skulle nå finne på hvor mye må den levere av effekt. Så jeg skal finne P fra den, men den er også referansenode for spenning og vinkel. Så her setter vi vinkel 0. Den er kjent, den er referansen vår. Og så setter vi en referansespenning der. Referansespenning. Og det er vanlig å sette den til 1,0 per unit da, i beregningen vår. Så i dette tilfellet så kjenner vi altså spenning og vinkel. Mens vi så i de andre her, så var det vinkel og spenning ukjent, men P og Q som var kjente. Sånn så har vi på en måte tre typer busser. Fordi et spørsmål er jo, hva kan vi regulere i systemet her? Kan vi noen steder regulere den reaktive effekten vår, for eksempel? Ja, generatorer kan jo vi regulere reaktiv effekt. Dere har jo ikke hatt om synkronmaskin, som er vanlig på vannkraftgeneratorer, ingeniørstudenten enda. Det får dere på våren. Men da skal dere sikkert kjøre lab på over- og undermagnetisering på disse generatorene. Og så da vet ikke jeg om noen har sendt noen spørsmål. Jeg må bare logge meg inn igjen, for jeg har logget ut fra denne spørregreia her. Ingen spørsmål på Padlet. Skal vi se, hvor var jeg? Jo, regulering av reaktiv effekt. Kan dere sende et spørsmål fra, eller, jeg vet ikke om Siv er der, og nå ble det fryktelig mye forstyrrelse fra denne her mikrofonen min her. Men hvis jeg skrur av den, hører meg med bordmikrofon. Så er du der fremdeles, Steve? Jeg håper at dere kan høre meg med bordmikrofon. Skal vi ta sjansen på det? Fryktelig forstyrrende. Det var ikke noe tilbakemelding fra Steve. Så jeg skriver telefonnummeret mitt her, hvis en i salen hos dere kan... Skal vi se, dere hører meg. Kan dere eventuelt sende meg en tekstmelding? Det er mulig jeg drukner i tekstmeldinger nå. Det er lyd, ja. Ja, det er lyd, får jeg beskjed om her. Ja. Sånn, da visker vi ut dette her igjen da. Så. Ikke bli spammet her. Ja, denne Q sa vi kunne, vi kan regulere det med vannkraftgeneratorer, med magnetisering, magnetiseringskreft. Det som er spesielt med en synkronmaskin er at den kan virke på en måte som en både kapasitans og en induktans ut fra om vi over- eller undermagnetiserer. Så noen steder så i nettet, jeg tror, jeg er ikke helt sikker, men jeg tror det er en 8 sånne fasekompensatorer, roterende fasekompensatorer kaller vi da, hvis det står synkronmaskiner rundt om som ikke produserer reaktiv effekt, er ikke knyttet til en vannkraftgenerator, men som bare magnetiserer på forskjellige måter for å kunne virke både som en kapasitans og en induktans da. Det andre er jo at dere kjenner fra prosjekt 1 at vi kan ha kondensatorbatterier for å fasekompensere. Det gjorde vi for å heve spenningen hvis vi nå trakk en del reaktiv effekt, og så ville vi prøve å fasekompensere den, sånn at vi fikk hevet spenningen. Så stort sett får vi hevet spenningen ved å koble til kapasitanser. Men hvis vi skal senke spenningen da kan vi sette en induktans mot jord da, eller mot et nøytralpunkt. Hvis vi kan både tenke oss dette teoretisk, så kan vi tenke oss det både delta og stjernekobla. Så, og det er sånne anlegg som står rundt omkring. Kondensatorbatterier har dere vært borti. Men det står også spoler noen steder for å trekke ned spenningen. Og når trenger vi da å trekke ned spenningen? Ja, vi skal vise det på mandag, det vi kaller Ferranti-effekt. Hvis vi ser disse 300 kV-linjene, 420 kV-linjene som kanskje kan gå 20 mil. Og så på sommeren så går det kanskje veldig lite effekt i dem. Leverer lite effekt, og da kan vi få spenningsstigning utover linja. Sånn at avsenderenden får effekt, har mindre spenning enn mottakerenden. Det er ikke så vanskelig, det er hvis vi bare, men vi skal vise det neste gang. Da trenger vi kanskje å trekke ned spenningen. Andre grunner til at vi trenger å regulere spenningen? Jo, det er at vi har flere forsyningsveier. Si at mellom to noder så kan vi gå med effekten vår forskjellig vei. Og så vil vi at vi avlaster en linje, og så kjører vi effektene en annen vei, og da må vi gjøre det delvis med spenningsregulering i nodene. Og det vil si at reaktiv effekt er en viktig, eller kapasitanser og induktanser er en viktig del av det. Hvordan dette styres. Når vi gjør en lastflytanalyse, som vi ofte kaller denne numeriske beregningen, så gjør vi det for et bestemt tidspunkt med en bestemt last, men den endrer seg jo hele tiden. Så vi kan jo tenke oss at vi gjør tidsserier av det for å vite hvordan vi må på en måte prognosere den effekten som skal leveres, og hvordan bør vi da kjøre systemet for at vi får minst mulig tap i det. Så da vi trenger lastflyten til blant annet det. Da kaller man det optimal lastflyt. Det tror jeg nok ikke ingeniørstudentene har, uten at de velger det spesifikt som et valgemne. Det har ikke vært mulig forløpig for ingeniørstudentene å velge det, men det er hele tiden endringer, så hva som er valgemner neste år, det tør ikke jeg garantere. Men jeg vil tippe at masterstudentene får optimal lastflyt. Det vil si, hvor bør man sende effekten for å få minst mulig tap i systemene? Men man er ikke ferdig der. For det andre er jo at systemet ikke skal kollapse. Ikke sant? Det må hele tiden være balanse mellom det vi trekker ut og det vi putter inn. Bittelitt regulering er det at induktanser og sånt endrer seg med frekvensen. Dere har kanskje hørt frekvensregulering. Fordi frekvensen kan gå litt ned, den kan gå litt opp. Det har jo med last å gjøre. Det er strenge rammer for hva det skal være innenfor. Og en av utfordringene, eller som man jobber med, det er jo at ikke dette systemet skal falle sammen som et korthus. Hvis plutselig en kritisk linje faller ut, og ikke får levert en effekt som må leveres, så kan ting kollapse. Derfor så finnes det, for å unngå det og for å hindre det, fordi en linje kan jo på en måte få en skade, det kan skje et eller annet så den faller ut, så finnes det ofte parallelle linjer, selv om de går fra samme node til samme node. Det finner vi ikke på regionalnettet vårt, og det, men det nettet som drives på sentralnettnivå, som drives i et maskenett, der vil man ha parallelle linjer på grunn av det man kaller stabilitet. Så altså er det tanke på å drive nettet optimalt, det er tanke på å være sikker på at vi har nok stabilitet. Vi skal jo til med kortslutningsberegninger om litt, og det er jo også en viktig del i dette med om nettet er stabilt. Men vi skal ikke inn på stabilitet i dette emnet, for det er et stort område for seg selv, men noen av redskapene som vi bruker, det er jo lastflyt, det er kortslutningsberegninger, og vi skal inn på kortslutningsberegninger. Fordi hvis vi ser kortslutning, for eksempel nær en generator, så er det viktig at denne kan fases inn med en gang kortslutningen er av nettet, så vil vi ikke at generatoren må stoppes og startes opp igjen, og så først kan tas inn på nettet. For det kan jo ødelegge stabiliteten. Du kan tenke seg, hva skjer med en generator hvis det er kortslutning like ved? Hva skjer med den roterende massen? For eksempel, du har jo et turbinhjul, du har aksling, det er mye masse i bevegelse. Vil den gå saktere, eller vil den gå raskere hvis vi får en kortslutning? Dere på Maser har kanskje kjørt noe, jeg vet ikke om dere har hatt noe maskinemne, men den vil begynne å gå raskere. Fordi selv om det blir mye effekt i kortslutningsstedet, og det går stor strøm, så kan du tenke deg at vi, ideelt sett kan vi si at spenningen er null. Den er jo ikke det, men det vil jo være en liten spenning over kortslutningsstedet, men hvis du tenker deg null spenning ganger en stor strøm, så får du en liten effekt. Og hvis vannet da ligger og presser på, ikke sant, ikke har rukket å regulere vannføringen, og den kan du ikke strupe umiddelbart hvis det er høyt trykk. Prøv å stoppe en masse av vann som er i bevegelse plutselig. Det går ikke. Den må du strupe litt langsomt. Pelton, jeg vet ikke om noen har hatt om forskjellige typer generatorer, men Pelton er gunstig der hvis du får en kortslutning, fordi han har en stråleavbøyer, så vannet som går inn på på generatorhjulet. Det kan du få til å bomme på generatorhjulet. Du kan sette en stråleavbøyer som får vannmengden til å bomme på hjulet da. Så den er rask å regulere sånn da. Vi går litt videre. Nå tenkte jeg at dere skulle få trene dere litt grann på å sette opp admittansmatrise ved inspeksjon. Så da gir jeg dere... Den der vil jo være det samme. Den vi, admittansen til den linja kan vi kalle Y1-2, men det vil jo være det samme som Y2-1. Ikke sant? Denne admittansen her, Y1-4, den går jo mellom samleskinnet 1 og 4. Så da skjønner du systemet her, tilfelle skriften min er så dårlig at dere ikke ser. Y2-4. Y3-4. Y1-3. Og det er samme da hvis vi skriver Y4-3, vil være samme som Y3-4. Så... Så da vil jeg vite, nå trenger vi ikke å ta alle, men hva skal stå på den plassholderen der, Y22? Hva skal den være? Nå skal jeg prøve, det er ikke sikkert dere husker det som Steve viste, sist var han viste en beskrivelse hva som skulle stå på diagonalen der. Hvis vi ser på Y22, så skal det være summen av admittansene som er direkte tilknyttet samleskinnet 2. Det stod det i den beskrivelsen hans. Så, hva er det som er direkte tilknyttet samleskinnet 2 her? Det er jo to admittanser det da, i dette tilfellet. Nå har vi ikke tegnet inn noen driftskapasitanser som vi har gjort om til admittanse koblet til jord. Da. For hvis vi hadde hatt det, så ville det også kommet inn på samleskinnet her. I dette tilfellet så vil jo direkte knyttet til 2, det vil være Y1-2 pluss Y2-4. Nå prøver dere på Y4-4, får dere litt tid. Hva er det på den? Her har vi altså da 3. Y1-4 pluss Y2-4 pluss Y3-4. Så må vi ta, dette var diagonale elementene, de som ligger her. La oss nå ta mellom 3 og 2 da, det diagonale elementet, det vil jo være de to vi vil like. Y2-3. Er lik Y3-2 er lik hva henger mellom 2 og 3 direkte mellom 2 og 3 ingenting 0 så får vi ta mellom hva henger mellom hvis vi tar plassen Y1-3, som vil være samme som plassen Y3-1. Hva skal stå der? Y13, det er jo nesten riktig. Så Y13, hva er det jeg er på jakt etter her? Det skulle stå et minustegn. Så alle de andre plassene enn diagonalen, så skulle vi føre på et minustegn foran. Og dette er jo ganske fiffig, da. Det at vi kan bare liksom sette opp admittansmatrisa bare med inspeksjon. Men forutsetningen er uavhengige strømkilder. Altså at vi ikke trenger Dere var kanskje og lærte noe om supernode i nodeanalysen. Og så når dere hadde maskeanalyse, lærte dere om supermaske. Men det forutsetter dette at vi kan sette opp dette med inspeksjon, er at vi ikke har sånne superting. Så det er forutsett. Men det trenger vi ikke i elkraftteknikken heller. Vi trenger ikke disse supernodene her. Så dermed så kan vi klare dette med direkte inspeksjon. La oss utvide dette litt til, da. Si nå at jeg har I tillegg så skal jeg ta hensyn til denne driftskapasitansen min her. Og så hadde vi en sånn pi-ekvivalent. Dette er jo en modell. Det fins modeller hvor du setter den samla driftskapasitansen på midten, f.eks. Så det er litt etter hva som er hensiktsmessig, praktisk og ønskelig også. Så si at vi ønsker å ta hensyn til den. Da var det sånn at vi skulle dele driftskapasitansen i to, og så ta halvparten på hver side. Og så må vi regne ut admittansen til den. Altså vi må ta halve der og y halve der. Hva skal vi kalle den, da? 3, 3, 4. 4, 3 kanskje på den andre sida. 4, 3. Det var ikke så synlig, dette der, men De er jo i prinsippet da like store. Og så tenker vi at vi kanskje gjør det her òg. Vi har en her òg. Og så har vi en her òg på den. Hvor er det jeg må modifisere hvis jeg nå ser dette? Hvor i matrisa mi er det jeg må gjøre modifikasjoner? Er det på elementene i diagonalen, eller er det på elementene som ikke er i diagonalen? Det er diagonalelementene som må da modifiseres. Resten av matrisa blir ikke påvirka. Så hvis jeg skal da ta med det inn i matrisa mi Ja, da ser vi at alle disse her henger på samme. De kan jo summeres, de tre der, da. Og så legger jeg på summen her. Altså for alle de tre driftskapasitansene som jeg ringa rundt der, er direkte knytta til samleskinne 4. Ikke sant? På diagonalelementet var det sånn. Summen av alle admittanser som er direkte tilknytta samleskinne 4. Det var plass 4-4. Så er det det samme på de andre. Plass 3 i diagonalen. 3-3. Summen av alle admittanser direkte knytta til samleskinne 3. Så sånn kan vi da modifisere dette. Nå er dette på en måte et bilde av litt av nettet dere får på prosjekt 2. Da. Der ligger ute, så nå har dere vært innom, så dere kan nesten begynne på siste del der da, og jobbe med det. For det er mye av det vi har sett på i dag, men vi skal fortsette på mandag. Og da skal vi se litt grann på, ja, vi kan se litt på dette med dette her kan vi godt si er, ja, hva kan dette være modell for? Jo, det kan jo være mellom to noder og en luftlinje, hvis jeg bare neglisjerer driftskapasitansen for eksempel. Eller hvis jeg ser på spenningsfall i transformator med belastning, uten at jeg nå ser på å ta med spenningsomsetningen på ideell trafo. Men hvis vi har regnet om til per unit, så er jo spenningen på hver side av en ideell trafo, det er en per unit. Det. Så det er samme som å kortslutte denne ideelle transformatormodellen. Så da ser en transformator ut som det der, hvis vi skal regne spenningsfall og, ja, det heter jo kortslutningsimpedans i en transformator, og det er jo fordi vi bruker akkurat disse til å beregne kortslutningsstrømmer og til å beregne spenningsfall i transformatoren. Tap, tja, med, det er en del av tapene, men ikke hele tapet, fordi den modellen her, hvis vi bare tar den, har ikke med det vi kaller tomgangstap, magnetiseringstap i transformatorene. Hvis dere husker, Steve begynte å tegne en ganske avansert modell av en transformator, hvor han på en måte hadde, og så hadde han omsetningen her, men så er det jo motstand på begge, ja, jeg får tegne det, ja. Motstand på begge sider av denne transformatoren, og det står jo for motstanden i kobbervirklingene. Det er på hver side, og så kunne vi flytte over, ikke sant, og summere. Den andre induktansen her, det står på grunn av at magnetfeltet fra den ene virklingen, noe av det vi bommer på den andre virklingen, vi vil ha lekkinduktans, og den står for å fortelle, det er noe her som vi mister av magnetfeltet som ikke når over på andre siden, som ikke vi føler til induksjon i den andre viklingen. Det er den. Så drev vi å tegne noe her. Som han ikke tok med så mye. Dette er snakk om magnetiseringstap i modellen. Tomgangstap. Men det får dere litt på en av øvingene, sånn at dere får på en måte en kunnskap om, eller øvingene dere får det i en av prøvene, sånn at dere får kunnskap om tomgangstap. Men hvis dere bruker mange av disse programmene, sånn som Nettbas og flere andre til å beregne tapen i systemet, så har du ofte ikke med tomgangstapen i transformatoren. Det er ikke med i modellen når man summerer alle tapene. De har med belastningstapene, men tomgangstapene er ikke nødvendigvis med. Så det er jo som ingeniører, og dere skal ut og bruke dataprogrammer, og så får dere ut verdier, men dere må tolke verdiene. Ikke sant? Og da er det jo hvor godt programmet er dokumentert. Er dette med i beregningene? Har vi hensyn til dette? Da må man på en måte være litt aktiv, og så må man spørre folk, er det med, sånn at man kan på en måte trekke riktige konklusjoner ut fra beregningene sine. Da. Og det er ting som ofte kan være vanskelig, fordi Man glemmer å tenke på det. Man bruker programmene daglig. Og så bruker man dette. Og så noen ganger kommer man og må tolke dette. Vi gir oss der i dag. Vi skal fortsette mer med Lassfrid. Ta litt oppsummering. Og så er det et par ting jeg ikke har sagt enda på dette som vi må ha med oss. Og så skal vi fram til noe som heter lastflytligningene. Den skal vi skal ikke se nøye på dem, men dere skal ha kjennskap til dem. Fordi hvis dere skal bruke andre metoder, hvis dere skal nå lære dere Newton-iterasjon eller noe annet, så tar man utgangspunkt i disse lastflytligningene, og de har vi ikke satt opp enda. Men vi har vært veldig nær dem, så det skal vi også se på mandag. Da. Så da gir vi oss der, og så fortsetter vi på mandag. Skal jeg bare se om det har kommet noen spørsmål fra Trondheim, for PC-en min den går med den der tavla går ned. Det var ingen spørsmål på Padletten. Nei, da får dere ha takk for i dag. Dere har vel øvingstime det nå, ok? Ja, da kommer jeg bort der, for disse studassene kunne ikke i dag.